we see and what we seem are but a dream within a dream.
Življenje so sanje, sanje znotraj sanj. In takšne sanje ima tudi Stojan Auer, pobudnik za revitalizacijo letališča Edvarda Rusjana v mestnem svetu občine Maribor in koordinator glede tega vprašanja med vlado Republike Slovenije in lokalno skupnostjo oziroma občino Maribor. Auer tako med drugim meni, da se bodo z morebitno obnovo potniškega terminala in podaljšanjem steze na 3300 metrov ter drugimi posodobitvami letališča Mariboru odprle široke možnosti, da postane do leta 2020 mesto z največjim kargo letališčem daleč naokoli. To naj bi Mariboru prineslo 10.000 novih delovnih mest, saj bodo letala praktično vse skozi nad Štajersko prestolnico. Za kargo logistični center v Mariboru naj bi se zanimali tako Kitajci kot Arabci s polnimi vrečami denarja. Življenje so sanje. Sanje znotraj sanj. Te sanje znotraj sanj pa bodo za Auerja težko uresničljive. Se je potrebno razrešiti še celo vrsto kolobocij. Podjetje Aerodrom Maribor, ki upravlja letališče in ima v lasti del upravne zgradbe in del zemljišč, skupaj s parkirnimi prostori, je del stečajne mase Preventa Global iz Slovengradca. Zaradi tega je podjetje že bilo na dražbi, vendar zaenkrat neuspešno. Auer se boji, da bo na naslednji dražbi podjetje kupilo kar konkurenčno letališče v Gradcu. Čeprav seveda Mariborsko letališče ni nobena konkurenca graškemu aerodromu. Seveda pa se bo občina Maribor z okoliškimi občinami zelo trudila, da bi podjetje odkupila sama. Sliši se obetavno, nikaj. Če pa letališča na dražbi ponovno nihče, ki bi razvijal Cargo Land, ne bo kupil, Mariboru predlagamo, da se zgleduje po tramvaju v Ljubljani. Pred letališče naj postavi letalo in ga predela v lokal, v katerem bodo lahko ljudje sedeli, jedli in pili ter uživali ob pristajanju in vzletanju privatnih letal bogatašov. Auer najprej povzame žalostno usodo mariborskega letališča in se na začetku vrne v 70. leta prejšnjega stoletja, potem pa urno skoči na današnji čas.
Torej, usoda mariborskega letališča je na nek način zelo žalostna že od leta 1976, ko je to letališče pravzaprav prvič na nek način bilo v funkciji prvega leta tedanjih poskusov seveda letalstva na Štajerskem. Že konec 70-ih let je letališče Maribor imelo bistveno več potnikov, recimo kot konkurenčno letališče v Gradcu. Dan danes ima graško letališče pripeljanih več kot milijon potnikov letno, medtem ko mariborsko letališče lahko rečem odpremi letno samo nekaj tisoč potnikov. Zdaj, zakaj je temu tako, je seveda več razlogov. Najbolj bistven pa je seveda politični razlog, saj so se tu bolj ali manj vsada leta seveda kovale neke politične teže, ki pa na koncu koncev niso rodile nobenih bistvenih napredkov. Zdaj je zgodba takšna, da je seveda to letališče na nek način upeto v ta prostor 5. in 10. avtocestnega koridorja in če seveda ne bomo izkoristili tega potenciala, ki ga to letališče nudi, potem tudi 5. in 10. koridor izgubi svoj pomen. Vemo namreč, da zaradi tega, ker Pirinska avtocesta med Slovenijo in Hrvaško seveda ni dokončana in lahko rečem samo v tem odseku, ne od Dubrovnika pa vse tja do Amsterdama, je to edini odsek, ki seveda nima avtocestnega kraka. S se zna zgoditi, da bo ves promet potekal iz Zagreba proti Budimpešti in seveda potem tudi ta tako imenovani 5. in 10. koridor izgubi na svojem pomenu. Zdaj, kar to pomeni seveda za mesto Maribor? Zdaj je priložnost, da vendarle to letališče na nek način oživimo, kajti če gledam seveda iz strani evropske perspektive, Evropa je temu letališču namenila 11,1 milijona evrov za izgradnjo novih potniških terminalov.
Že v uvodu smo omenili, da bo pot do tega, da Maribor postane Cargoland, dolga. Tako bo tudi pot do 10 tisočih novih delovnih mest dolga. Življenje so sanje. Sanje znotraj sanj. Auer opiše prvo fazo, ki jo je potrebno izpeljati, da bo Maribor preko letališča postal Cargoland leta 2020.
Torej, v prvi fazi je potrebno seveda, da prihodnje leto mariborsko letališče dobi nova terminala, tako vstopnega kot izstopnega, oba seveda z šengenskim režimom. Potem je zelo pomembno, da se prihodnje leto podaljša tudi pista. To bi seveda pomenilo, da bi mariborsko letališče lahko vzpostavilo prvič mednarodni potniški promet in drugič mednarodni tovorni promet. Naj omenim, da je se na tem področju pojavilo precej zainteresiranih družb, pa tudi precej zainteresiranih držav, predvsem iz arabskega sveta, tudi Kitajska, ki mimo grede želi postaviti svoj nov aerologistični kargo center. To bi pa pomenilo, da bi lahko v nekaj letih mariborsko letališče postalo eno najpomembnejših kargo letališč v evropskem delu. Je, kar bi Mariboru prineslo novih delovnih mest tudi tja do 10 tisoč. Letala bi bila v zraku dobesedno vsak dan, seveda za to takšen, tako rečemo, zares ambiciozen, kljub vsemu uresničljiv načrt, je pa potrebno, da država sprejme tako imenovani državni prostorski načrt. To pa pomeni, da seveda vsa zemljišča, ki so v okolici Maribora, najprej opredeli kot aerologistični center, da se seveda kasneje lahko ti hangari in pa predvsem hangari za servis letal začnejo graditi in da bodo seveda na osnovi državnega prostorskega načrta tudi tujci, ki sem prihajajo z, dovolite besedo, vrečami denarja, seveda upravičijo tudi svojo naložbo v dolgoročnost tovrstnih investicij.
Od Maribora kot Cargolanda se spuščamo na realna tla. Auer karikirano opiše lastništvo letališča. Potem pa smo spregovorili še o gostinskih storitvah letega, o koruzi, ki raste v okolici letališča in o avtosejmu, ki poteka ob koruzi. Auer pa izjavo konča s tisto opcijo, ki bi bila po našem skromnem mnenju za mariborsko letališče še najbolj primerna. Gre za parkiranje odsluženih letal in servisiranje. Poslušajmo ponovno Auerja.
Če bi to karigirano gledali, polovica letališča je tako rekoč v državni lasti, polovica zemljišča samega aerodroma Maribor pa je seveda v stečajni masi. Ampak govorimo o seveda objektu, ki se gradi, ta je v državni lasti, da pa se seveda lahko pride do teh objektov, je pa nujno potrebno to, o čemer govorim, da odkupimo seveda terjatve in seveda podjetje iz stečajne mase.
Rednih linij, kolikor vem, trenutno ni na mariborskem letališču. Kaj pa nudi letališče? Vem, da nudi tudi druge storitve, poleg, mislim, druge najeme prostorov in tako naprej, gostinske storitve.
Ja, no, sej, na koncu to je najbolj žalostno, ne? Na mariborskem letališču, ta trenutek, ne moram reči na letališču, ampak v neposrednji okolici letališča, raste koruza. Vsako nedeljo se tam vršijo prodaje avtomobilov, poteka namreč avtosejem in slika, ne, enega mednarodnega letališča je izredno žalostna. Tukaj se dobesedno vršijo samo lahko imenovani leti privatnih družb in pa seveda zasebnih letal. Teh, lahko rečem, zaenkrat res ne manjka, zato je podjetje Aerodrom lani seveda za svojim poslovanjem prineslo celo dobiček v stečajno maso Preventa. Zanimanja je seveda ogromno, tudi za parkiranje letal, če želite. Ne. Trenutno recimo je potreb v Evropi za parkiranje letal tistih, ki so prvi vrsti potrebna servisa in v drugi vrsti, ki so seveda še odslužile svojim namenom, ogromno. Recimo Mariborsko letališče bi samo za parkiranjem teh letal, ki so odslužile namenom, lahko dobivalo letno nekaj milijonov evrov. No, ampak najverjetneje to ni namen, ampak kljub vsemu. Ne. Govorim seveda o tem, da vsa letala trenutno, ki so odslužile namenom, parkirajo na Irskem. In eno izmed tistih letališč je izredno donosno po svojem dobičkonosnosti ravno iz tega naslova.
Po preteklosti in prihodnosti Mariborskega letališča, ki se imenuje po pionirju slovenskega letalstva Edvardu Rusjanu, čeprav si tega ne zasluži, je v manipulaciji historičnega spomina pilotiral Urh. Tehniciral je Jure G., brala pa sem Anja.